В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чому референдум про від'єднання вирішили проводити саме на Донбасі?
Основні сили були закидані на розхитування Харкова і Одеси. Тому що Донецька і Луганська область для Росії другорядна річ. Але не вдалося розхитати цей пояс, тому почали там, де це можна зробити.
Куди далі можуть звернути свої зусилля сепаратисти?
В тому ж Донбасі. Але в зоні ризику Харків і Одеса. На жаль, оці жертви серед цивільного населення, вони загострюють емоційно цей конфлікт. Плюс одеська трагедія.
Як може далі відбуватися подальша дестабілізація України?
Створюється така напруга, яка просто шокує все населення. А потім оці локальні конфлікти, вони стають як ескалація подій на Сході.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Референдум – це шизофренія по-українськи, стверджує експерт Ігор Курос, координатор громадської організації «За відповідальну владу». Таким чином він прокоментував в ефірі «Радіо Свобода» підсумки так званого референдуму на Донбасі, проведеного активістами самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Сьогодні дуже важливо, щоб київська влада виявила групи у регіонах Донбасу, з якими можна вести діалог. Це ВНЗ, великі, середні і дрібні. Дрібний бізнес та органи місцевого самоврядування, заявив зі свого боку Анатолій Ткачук, директор Інституту громадянського суспільства. З ними у київській студії «Вашої свободи» спілкувався ведучий програми Олександр Лащенко.
Оці всі референдуми, до речі, їх було, якщо їх взагалі називати референдуми, напередодні аж 4. Перше, власне, про цю так звану Донецьку Народну Республіку референдум, він був наймасовіший, як виглядає. Ще було друге опитування, ініціативна група за мир, порядок і єдність. Мешканці територіальних громад висловили свою думку стосовно можливого приєднання до Дніпропетровської області. Це номер 2 референдум. Ще було третє опитування збереження цілісності України присвячене. Ще таке, я от процитую його натхненники про те, щоб приєднатися до Великобританії, ну, Донбасу. От про це йшлося в повідомленні про всі ці 4 референдуми опитування на тимчасовому сайті Донецької облдержадміністрації напередодні вечір. Усе це розмаїті референдуми. Про що це свідчить? І справді мешканці Сходу таким чином намагаються змінити своє життя на краще. Чи хтось за ними стоїть, можливо? Чи політичні бізнесові еліти? Чи наш колишній, але, на думку Росії, досі легітимний президент Віктор Янукович чи сам Володимир Путін? Що це свідчить, оце така референдумна активність? Пане Ігоре, вам запитання.
Ну, ви знаєте, я думаю, що референдум – це є такий елементарний інформаційний фон, який скриває якісь більш складні процеси, які відбуваються в Україні. Я вже про це говорив, що так дивно виглядає, але референдуми, вони зараз є, у них зацікавлені і влада діюча, і сепаратисти, і Росія, і, скажімо, губернатори, які, деякі з них є олігархами, і ви вже казали, що була один референдум, це приєднання до Дніпропетровської області. Сьогодні знову з'явилася заява, що там, скажімо, губернатор Донецької області теж хоче провести референдум.
Так, ми про це теж поговоримо, так. Сергій Тарута, так.
Так, тобто, ну, я думаю, що всі розуміють, що в умовах нинішнього законодавства будь-який референдум, який проведений на певній окремій території, він незаконний. Він суперечить Конституції, суперечить міжнародним документам.
Це все українське.
Звичайно, так. І тому це все є така якась, ну, абсурдна ситуація, така шизофренія по-українськи, референдум, я б це назвав. І очевидно, що немає жодних правових підстав для якихось там наслідків, тобто причинно-наслідкового зв'язку. Але я розглядаю це як інформаційний фон. Інформаційний фон для процесів, які більш складніші. Очевидно, що одним із процесів, які йде, це вибори президента, які мають відбутися 25 травня, і референдум тут використовується як інструмент, скажімо, технологічний інструмент для перемоги того чи іншого кандидата. Хтось хоче зірвати вибори, тому що не хоче, щоб в Україні була влада легітимна, так? А хтось хоче використати це, напевно, для там інші якісь там посилення своїх, там, скажімо, позицій в тому чи іншому регіоні і так далі. Як не парадоксально, так виглядає, що цей референдум на шизофренії, як я називаю, вона є вигідна для всіх учасників подій.
В тому числі опонентів, наприклад, цієї так званої Донецької Народної Республіки.
Я думаю, що так, тому що, ну, розумієте, ну, влада, ну, вибачте, кілька тижнів тому назад заява Турчинова про те, що треба провести опитування референдум 25 травня чи там 15 червня. Ну, розуміючи, що по нинішньому закону підготувати референдум нереально, неможливо і нереально. Але перша особа держави робить таку заяву. Навіщо?
Пане Анатолій Ткачук, ваша думка з цього приводу, оцій референдумної активності на Донбасі, яка вже виявлена напередодні?
Я хочу сказати, ніяких референдумів не відбулося. це 100%. Тому що референдум – це певні правила. Що таке демократія? Демократія – це можливість обрати найкраще із багатьох за наперед встановленими справедливими процедурами. Це з середніх віків таке визначення. Чи була множина, чи була наперед встановлені процедури? Не було. Друга річ. Що таке взагалі референдум? Це коли є орган влади, який наділений повноваженнями вирішувати якесь питання, але він не відчуває, наскільки це питання, ну, його вирішення в один бік чи інший буде сприйнятими людьми, і він звертається до людей. От ви скажіть, орган влади в межах своїх повноважень. Що ми тут бачимо? Взагалі, хто є суб'єктом, який оголосив референдум? Хто суб'єктом? Республіка? Та нема такої республіки, тому що не було установчого процесу утворення такої республіки. Тобто суб'єкту нема, правил нема, ну, агітації за чи проти нема, спостерігачів нема, на вулицях військові. Тобто референдуму не було. Відбувалося таке окозамилювання. Тут я погоджуюсь з колегою, що для багатьох це вигідно. В першу чергу вигідно тим сепаратистам, які здійснили багато злочинів. Тому що їм потрібно кимось закритися. Тому що вони мають сісти, і вони сядуть. Тому один спосіб спригнути і не сісти – це створити видимість, що це люди підтримали, і всі їхні дії до того фактично получається амністовані людьми, які нібито проголосували.
Ну, от у цьому зв'язку, пане Ігоре, ви згадали вже свіжу заяву голови облдержадміністрації Донеччини, легітимного голови, не всіх цих керівників МММ, як його, Пушилін прізвище, або інших подібних персонажів. От Сергій Тарута сказав, що дійсно потрібен референдум. Він назвав ті референдуми, що відбулися напередодні, звісно, фарсом, як і виконувач обов'язків голови держави Турчинов, теж їх назвав фарсом. Але, на думку Сергія Тарути, треба референдум легітимний, щоб були спостерігачі, я цитую пана Таруту, дільничні комісії, щоб це відбувалося не під дулом автоматів. І треба дійсно консультативний референдум щодо децентралізації влади, сказав пан Тарута. Тобто я що хочу вас спитати? Як би ми не ставилися до цих референдумів, зокрема, резонанснішого проведеного так званою Донецькою Народною Республікою, але його результати будуть оголошені. І я не виключаю, що та ж Росія його визнає, наприклад.
Вже визнала.
Вже визнала.
Вже інформація.
Хоча Володимир Путін радив, як це сказати, просив не проводити, але тут вони виявили неабияку самостійність, навіть щодо Володимира Володимировича Путіна. Так от, і що ж далі? Оце буде сфантрувати ці вибори, про які вже сказали 25 травня цього року. Вони ж сказали, прихильники ДНР, або як деяких називають опоненти дирки, не дамо провести вибори на території Донеччини. Що це, цугцванг якийсь? Я не знаю, патова ситуація чи ні? Хоча, закінчую своє запитання, оцей пан, який так зване Центральну виборчу комісію на Донеччині, він сказав, що це референдум не значить, що ми виходимо, тобто Донецька Народна Республіка зі складу України. Ми хочемо перемін, процитував він агента ЦРУ з точки зору деяких російських депутатів Віктора Цою. Ну що це означає? Що це за таке якесь марення відбувається? Тобто, що далі, пане Ігоре? Пане Ігоре.
Ну, очевидно, що якісь сценарії, які розробляються, так? Тобто, ну, експерти вже протягом кількох місяців називають різні сценарії, які, в якому бере участь Росія. І це геополітичні сценарії, які українська влада є об'єктом, а не суб'єктом, скажімо, розвитку подій. Очевидно, що йдеться про те, що Росії їй не потрібно Крим, їй не потрібно, скажімо, Луганськ, Донецьк, які там фактично регіони є досить такі в поганому економічному стані, а їй потрібно щось більше. І очевидно, що Путін не має зараз сили, він не бачить можливості захопити всю Україну, він починає гратися в такі, знаєте, фактори дестабілізації. Я не є експертом в геополітиці, тому я тільки передаю слова, які були сказані, скажімо, попереднім експертам, які я мав можливість познайомитися. Тому це може бути один із таких етапів поглинання України Росією, і ми про це повинні пам'ятати. Але ну, влада повинна в певній мірі або перестати грати в ці сценарії, якимось чином не те, що реагувати, а працювати на випередження або піддаватися цим сценаріям. Зараз так виглядає, що українська влада, вона просто піддається тим сценаріям, вона йде пасе задніх і, скажімо, якісь там, я вбачаю, сотня бойовиків диктує умови, що робити, проводити вибори чи не проводити вибори президента, як діяти, які прапори чіпляти і так далі. Ну, або влада має бути, вона повинна показати, що рішення, які вона приймає, виконуються і відповідати за ці рішення, або вона повинна піти. Тому що, вибачте, ми маємо бардак в країні. Розумієте? І зараз я б говорив не про референдум, я б говорив про те, як не стати розмінною монетою геополітичних ігор великих країн.
А у нас є для цього в Україні ресурси, щоб не стати?
Я думаю, що є, але треба цим ресурсом користуватися.
Суб'єктом стати, а залишатися об'єктом.
Вибачте, невже не зрозуміло було, що після Криму Луганщина і Донбас загориться? Невже не зрозуміло, що ми маємо проблему, скажімо, експерти всі говорять, Херсон, Миколаїв, доступ до води Дніпровської, правильно? Одеса. Чому, скажімо, в Одесі відбуваються події 2 травня? Як так сталося? І пізніше виявляється, що працівники міліції, знову ж таки, як і в Києві на Майдані, заступник керівника міліції області керує тітушками. Невже ми це не проходили? Це сценарій, який опробований в Києві був ще кілька місяців тому назад. Невже, скажімо, влада не розуміла цього і не могла передбачити, що сценарій, який був повністю опробований в Києві на Майдані, зараз використовується сепаратистами і в Криму використався, і в Одесі, і на Донбасі.
Пане Ткачук, ваша думка з цього приводу. Отже, добре, як би ми не ставилися до цих референдумів, а наша тут консолідована думка, так би мовити, негативна, і взагалі це насправді не референдум, а фарс, це не фарс, але їхні результати будуть оголошені, вже оголошені, і від них будуть відштовхуватися ті, хто за так звану федералізацію виступає і так далі. Що далі робити в цій ситуації? Вибори, знову ж таки, 25 травня цього року.
Перша річ, ми повинні зрозуміти таке. Згадати, що Путін сказав, що 8 областей України є російськими, і вони будуть в Росії.
Новоросійськими. Він історичний екскурс зробив.
Ні. Але він сказав, вони ніколи не були в Україні, тому вони російські. І завдання Путіна 8 областей. Чому спочатку Донбас взагалі був в спокої? Основні сили були закидані на розхитування Харкова і Одеси. Тому що Донецька і Луганська область для Росії другорядна річ. Але не вдалося розхитати цей пояс, тому почали там, де це можна зробити, в цих двох територіях. Що стосується заяви там Тарути про референдум про децентралізацію? Це маячня, я вам скажу відверто. Тому що на референдумі можна прийняти рішення, коли є дуже проста формула. Децентралізація передбачає там 20 різних варіантів. Не можна винести питання на децентралізацію на референдум. Є затверджена урядом концепція. Давайте, сепаратісти, антисепаратісти, федерасти, давайте виступайте з ініціативою круглого столу. Обговорюємо на національному круглому столі, яким чином, чи правильно уряд запропонував децентралізацію, чи неправильно. Чи за 2 роки це треба зробити, чи за рік. Приймаємо політичне рішення і робимо. Тобто немає сьогодні в Україні, в регіонів, суб'єктів, які зацікавлені в децентралізації.
Значить, як і що далі? Значить, проводимо вибори, так, як і намічено 25 травня нинішнього року, так? В тому числі намагатися провести на Донбасі, все-таки. А далі буде вирішуватися питання. Так я вашу розумію думку?
Звичайно, буде легітимний президент, який має ініціювати широку таку загальнонаціональну дискусію, що робити далі. Тому що, коли ми подивимося в світі, сепаратисти є в багатьох країнах. І, як правило, є дві сторони. Є політична складова і військова складова. І переговори ведуться з політичною складовою. З військовою не ведуться переговори.
Але ж не всюди сепаратисти адмінбудівлі утримують.
Їх убивають.
Далеко не всюди.
Тому сьогодні нема суб'єкта, з ким можна вести переговори щодо ДНР, Луганди там, чи когось іншого.
З експертами Ігорем Куросом, координатором громадської компанії «За відповідальну владу», та Анатолієм Ткачуком, директором Інституту громадянського суспільства, у Києві спілкувався Олександр Лащенко.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Щоб врегулювати кризу на Донбасі, потрібна не лише антитерористична операція. Слід шукати на Луганщині і Донеччині впливових політиків та бізнесменів, які бачать своє майбутнє лише у складі України. Варто робити на таких політиків ставку і домовлятися з ними. Про це заявили в ефірі Радіо Свобода політичні експерти Володимир Фесенко та Іван Лозовий. З ними спілкувався Олександр Лащенко.
На цифри, звісно, зашкалюють і явки, і результати референдуму. Головне, вони вже звернулися, і так званий оцей, як його назвати, керівник уряду, я не знаю, колишній керівник там МММу, про те, що вони просяться до складу Росії. Тобто так звана Донецька Народна Республіка не має бути просто Абхазією другою чи Придністров'ям. Водночас головнокомандувач в лапках полковник Стрілков, Стрілок, а точніше його прізвище цього російського офіцера Гіркін, уже теж попросив Росію про військову в лапках миротворчу допомогу. Маємо таку ситуацію. Це дубль з Кримом, з тим, що відбувалося наприкінці лютого-березня цього року, коли ми фактично, Україна втратила свою територію Крим. Чи ні? Чи все це є блефом певним, як з боку самих сепаратистів, так і тих, хто за ними стоїть? Пане Іване, давайте вам першому надам слово.
Безумовно, ситуація сильно відрізняється від того сценарію, якого Кремль розіграв в Криму. Ми бачимо, що на сьогодні протисепаратистські сили зупинилися, вони знаходяться в певному тупіку, тому що розширяти свої можливості і свою діяльність на сході навіть України зараз їм дуже важко. Вони охопили фактично тільки дві області, а рухатись вперед без прямого втручання Росії вони не можуть. Саме тому зараз ми бачимо ці прямі заклики до Путіна, до Кремля, до Москви, щоб ті їм допомагали. Фактично вони закликають до того, щоб російські війська вийшли напряму в Україні. Поки що це не відбувається, це найбільш позитивно, що можна сказати. Бо я думаю, можна сумніватися, що якби російські воєнноначальники бачили, що вони можуть війти в Україну із мінімальними втратами, вони би це давно тому зробили. Тому перша і основна гарантія безпеки країни – це є наші війська, які стоять на кордоні. Я надіюся, що наш зараз головнокомандувач та його підлеглі постійно підводять туди додаткові сили, щоб оцей стримуючий ефект був якомога потужнішим. Це найголовніша різниця між Кримом і Сходом України, безумовно.
Пане Володимире, ваша думка з цього приводу, дійсно, буде подальше це розповзання сепаратизму і оця так звана Новоросія? Буде створена чи ні, на ваш погляд?
Ну, проєкт існує, це вже озвучується, там устами Царьова і деяких інших, і намагання, скажімо так, продовжувати розповсюдження цієї сепаратистської зарази на інші російськомовні регіони, такі намагання безумовно будуть. Інша річ, що дійсно є принципові відмінності між Кримом і навіть ситуацією на Донбасі. Я вже не кажу про інші російськомовні регіони. Ми бачимо таку величезну різницю. Поруч з Донбасом, там Дніпропетровська область, там достатньо стабільна ситуація. З точки зору настроїв населення, суттєво розрізняється ситуація, наприклад, в Херсонській, Миколаївській області від того, що ми бачимо в тому ж Донбасі. Але в зоні ризику Харків і Одеса. Я думаю, що там от спроби розхитати ситуацію будуть достатньо серйозні. Але в чому різниця от між Кримом і Донбасом? Справа не тільки в тому, що нема російських військ, в Криму вони були, на території Донбаса регулярних військ нема. Ну, і не тільки Чорноморські, там були і спецпідрозділи, і була можливість перекидати війська. В даному випадку присутності, прямої присутності регулярних військ нема. Є, за даними там і спецслужб, і спостерігачів, є декілька сот росіян, як спецслужбістів, представників ГРУ, так і російських громадян, які, як
вони кажуть, як,
добровільці там присутні. Але, присутність є. Але не пряма, не офіційна. Але головна відмінність в тому, що на території Донбасу зараз немає якоїсь єдиної влади. Якщо все ж таки в Криму достатньо швидко і місцеве керівництво, яке почало реалізовувати цей сепаратистський сценарій, і Росія, вони взяли під контроль і заблокували наші об'єкти військові, і плюс не було з боку України якогось спротиву, в даному випадку ми бачимо, хай не дуже ефективне, але проведення антитерористичної операції. Тут є проблеми великі, але все ж таки дійсно є демонстрація того, що здавати просто так не будуть. З іншого боку, є ситуація, яку я називаю тривладдям. Є, безумовно, вплив оцих республік, так званих, проросійських сил, які намагаються захопити владу, і вони мають
вони
підтримку Росії.
Вони, не захопили?
Повністю ні. Вони не контролюють ситуацію повністю, вони не мають повного контролю над управлінською інфраструктурою. Але є часткова допомога, сприяння, зокрема, і в цьому так званому референдумі, з боку деяких місцевих еліт і деяких органів місцевого самоврядування. От друга влада, від якої багато залежить, це органи місцевого самоврядування і місцеві еліти. Зокрема, власники великих підприємств, той же Рінат Ахметов і так далі, вони впливають на ситуацію. Вони її не контролюють теж повністю. Я боюсь, що втратили контроль, але частково впливають і можуть впливати навіть на частину сепаратистів. Третє джерело впливу – це центральна влада і її працівники на місцях. На жаль, центральна влада теж не контролює регіон.
А четвертого нема?
Росія, четверта Росія.
Росія, а тоді п'ятого. Да. Віктор Федорович Янукович, який свого ростовського підпілля знову. Уже і хунта вживає слова.
Ні, ну от безумовно, далі. Да. Ну хунта, знаєте, там на Донбасі вживають поняття хунта багато людей. Але я б не окреслював Януковича як окремого суб'єкта. Він зараз просто інструмент, знаряд в руках Росії. Він діє виключно в інтересах Росії. Тобто от є Росія як чинник впливу, да, а Янукович лише елемент, інструмент в руках Росії.
Якщо пане Іване, так, будь ласка, ви хочете.
Я хотів додати, тут є один чинник, якому бачимо тільки зараз починається народжуватися, і це дуже цікавий елемент. Це українське народне ополчення, так звані чорні чоловічки. Вони,
тобто проукраїнські сили.
А як же, так. Це дуже цікавий феномен, тому що він за досить відносно короткий час, кілька тижнів, спромігся, наприклад, прибрати один блокпост, це по офіційних даних МВС у нашого, самостійно прибрати один блокпост, почистити його від терористів. І, що цікаво, вони захопили так званого міністра оборони Донецької республіки, з яким там один з кандидатів президента мав свою бесіду, зараз його там допитують, це відео широко розповсюджено по інтернету. Цей елемент може, я думаю, зіграти несподівану роль, особливо якщо криза буде продовжуватися, вона буде продовжуватися на короткий термін, тобто тижнями, місяцями. Україна все ж таки величезна країна, 46 мільйонів, 8 мільйонів тільки на Західній Україні, 3 з чимось мільйонів на Галичині. Це люди, які сповідують, розуміють всю історію і славу УПА, ОУН. І зараз підніматися на те, щоб боронити власну державу, ми бачимо тенденцію, що це росте. Я говорю так за кулісами з людьми зі Сходу і також тими, хто займається трошки цим питанням. І зараз добровольців, бажаючих, які беручи реєстровану зброю, чи хочуть на місці взяти зброю, організовуватися досить багато. І вони можуть зіграти ключову роль, бо треба не забувати, що хоча, наприклад, в Донецькій області, ну, по офіційним даним, приблизно, може, 1500 озброєних терористів і сепаратистів, в Луганській області ця цифра надзвичайно низька. Десь приблизно, може, 100 чоловік всього, які перекидаються з одного місця в іншого, а тоді повертаються до своєї бази в Луганську.
Чи не занадто оптимістично налаштовані? Багато в інтернеті про цих самооборонців пишуть, батальйон «Донбас», якщо не помиляюсь, є такий пан Семенченко себе презентує. Але таке враження, вони там не просто в меншості, їх фактично нема. Крім цього блокпосту, може, я щось не помітив у стрічках новин, нічого не відбувається. Більшість населення, якщо бачите ці відео не російських пропагандистських каналів, а звичайних пересічних мешканців Маріуполя, Красноармійська, де відбувалися пересічні події, не пересічні події, але відео знімали пересічні люди. І ми бачимо, ну не знаю, це не репрезентативно, що переважна більшість дуже негативно налаштована проти російських, проти українських військових.
Ну, по-перше, Маріуполі це хороший приклад, бо це місто із 500-тисячним населенням. Вийшли там намагатись блокувати українські війська максимум кількасот чоловік. Максимум кількасот. Це максимум, що можна
бачити
по відео.
Але черги до дільниць були? Чи тільки тому, що була обмаль дільниць? Такі
були 4 дільниці на все місто. Зрозуміло, що це...
Ні, за іншими даними 10, але так, за пане, законом пане мало бути 80 дільниць, тобто їх набагато менше. Взагалі, це теж от один з проявів того, що є величезні проблеми з тим, як проводився цей так званий референдум. І з точки зору процедури, ну, його сприймати всерйоз не можна. І ці черги, дійсно, вони могли штучно виникнути, зокрема, за рахунок того, що кількість дільниць десь стихійна, десь свідомо була меншою, ніж
треба. Я до наших слів додам, бо є сьогодні заява голови Міністерства закордонних справ Британії, пана Хейга. Він сказав, що краще можна довіряти результатам голосування на конкурсі Євробачення, яке недавно закінчилося, ніж на цих у лапках референдумах на Донбасі. От він так заявив.
Але, ви знаєте, от я б все ж таки дійсно от, не спрощував ситуацію, яка там є. Вона є, на жаль, дуже складною, неоднозначною, суперечливою. Є дані соціологів. От я покладаю навіть на те, що було до останнього загострення. Опитування от велике, яке проводило «Дзеркало тижня», ну, КМІС проводив.
Вони вже оптимістичні щодо українського.
Розумієте, воно...
Вони дуже, але
ні, там є, вони просто продемонстрували великі розбіжності, принципові розбіжності між окремими регіонами так званого Півдня і Сходу. що нема цього єдиного суб'єкту, єдиного феномену, він дуже різний.
Нема тієї самої Новоросії,
правильно,
як говорить пан Путін.
Правильно, да. Але з іншого боку, от чому саме Донбас став точкою кризи, епіцентром кризи, там якраз проявлено. 30% за об'єднання з Росією. Населення в інших регіонах набагато менше. Найменші показники якраз Миколаївська, Херсонська область. 70% не визнає нинішню українську владу. Не визнає. Розумієте? І ще один чинник, який, на жаль, проявився останнім часом, це загиблі серед цивільного населення. Тут треба розбиратися, тут дуже дивна історія в цьому Красноармійську, да, що там сталося, насправді незрозуміло. От звідки взялися ці двоє загиблих, тому що на відео, яке є, там є поранений, да, але звідки з'явилися двоє загиблих, хто вбив, чому, що це був викид агресії внаслідок конфлікту, це таке бувало, рикошет і так далі. Тут треба з'ясовувати. Можливо, це провокація була. Але...
До речі, даруйте, в Маріуполі теж є відео. Да. Коли біля маленького кафе, вони всі ці маріупольці йдуть на кількох офіцерів Української національної гвардії, потім за спиною вискакує мирний в лапках, ну, да, Маріуполь і стріляє з пістолета.
Да. Да, таких випадків доволі багато, да. І тут от проблема в чому, я от на що хочу акцентувати увагу, на жаль, ці жертви серед цивільного населення, вони загострюють емоційно цей конфлікт, плюс одеська трагедія.
Такі думки у програмі «Ваша свобода» висловили політичні експерти Володимир Фесенко та Іван Лозовий. Ведучий програми був Олександр Лащенко.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Країні усі впливові політичні сили та усі потужні олігархічні структури ведуть подвійну гру перед президентськими виборами, призначеними на 25 травня нинішнього року. Водночас південний схід України втратив своє політичне представництво, адже Янукович і партія регіонів дискредитували себе і на Донбасі, і на Харківщині, і на Одещині. Про це заявили в ефірі Радіо Свобода колишній голова Одеської державної адміністрації Сергій Гриневецький і політичний огляд. Глядач колишній харків'янин Леонід Швець. З ними говорив Олександр Лащенко.
Основна увага зараз в Україні прикута до подій на Сході, Луганська, Донецька область, але ми всі розуміємо, що Одещина і Харківщина – це, так би мовити, поки тліючий, потенційно, сподіваюся, тільки потенційно конфлікт, хоча місцеві сепаратисти, той же Путін в Харкові заявив, що не будуть вони проводити, не стали проводити 11 травня цього року, як у Донецьку-Луганську референдум, але, знову ж таки, той же Царьов, колишній вже кандидат у президенти України і чимало інших політиків, знову просувають цю ідею так званої Новоросії. Ця ідея, яку висловив ще один політик, якого звати Володимир Володимирович Путін. Одним словом, в Одесі ситуація все одно залишається непростою. До вас спочатку питання поставлю пану Сергію. Після подій 2 травня, от минулої ночі, невідомі спробували знищити одне із відділень Приватбанку, кинувши в нього вибуховий пристрій. Що може бути далі? Ви, звісно, стежите за своїм рідним регіоном, буваєте там. Що може бути далі з Одещиною? Вдасться втримати ситуацію, чи вона може спалахнути так само, як на Донеччині і Луганщині?
Ви знаєте, Олександр, я б все-таки не погодився з вами з цією тезою, що більш-менш спокійно в Одещині і на Харківщині. Бо якщо подивитись події, які збурили деякі сили, то, до речі, почалося і на Харківщині. Давайте так трошки відмотаємо. Да? Ми пам'ятаємо футбольний матч «Металіст Дніпро», де почались бійки «Ультрас». По тій же схемі відбулися в Одесі. А на другий день замах на життя політичного діяча, мера міста
Геннадія
Кернеса. Це, до речі, ви ж подивіться, ми нічого, суспільство не знає, як іде розслідування цієї справи.
Ну, сам Кернес заявляв, він уже добре, що він вижив. Він у перших інтерв'ю сказав, фактично, з його точки зору розслідування не ведеться, наскільки я його зрозумів. Ти інтерв'ю, що він уже встиг дати.
Виникає
у Україні
багато запитань,
да? Так.
Чому не ведеться розслідування, якщо вірити логіці. Далі, буквально через тиждень, події в Одесі. Знову ж таки, футбольний матч. Чорноморець-Металіст. Але...
Ну, все ж не зводиться до ультрас, до вболівальників.
Чекайте. Все зводиться до якогось режисера. І є сценарій. Розумієте? Для того, щоб в таких містах, де більш-менш інтелігенція має перевагу, більш інформована, да, і може якось проаналізувати, оцінити ситуацію, створюється така напруга, яка просто шокує все населення. А потім оці локальні конфлікти, вони стають як ескалація подій на Сході. Це ж абсолютно логічно при таких от...
Тобто штучно все-таки скеровується?
Штучно,
все
абсолютно штучно. Більше того, я вам скажу. Що стосується Одеси, ви розумієте, є багато питань і до правоохоронних органів, і до центральної влади. Бо напередодні був секретар Ради національної безпеки і оборони, проводив нараду силовиками.
Напередодні 2 травня.
Так. Тобто протокол цієї наради ще ніхто не бачив, про що там говорили, як там говорили. А до цього місцева влада говорила, що 3 травня буде проведено парад, не парад, а репетиція параду. І до 3 травня буде все зачищено. Тому Верховна Рада, як на мене, поступила абсолютно адекватно, створила тимчасову слідчу комісію, очолив її, до речі, наш одесит Антон Кісе, але не тільки по Одесі, а і по Маріуполю, і по Краматорську, і по іншим містам, де, на жаль, відбулися такі події. Якщо говорити про глибинні процеси.
Так, так.
І, мабуть, про це треба говорити сьогодні вже для того, щоб
більш ніж треба, бачите,
дати якийсь рецепт, як лікувати. Так. А щоб лікувати, треба ж діагноз
поставити. Так, так, так. От ваша думка.
Як на мене, це є три глобальні питання. Перше, це питання ідеологічне. Ви ж подивіться, як за останні роки розхитали ситуацію і в історичному вимірі подій Другої світової війни, Великої вітчизняної війни, мовне питання, да, релігійні питання. До речі, ми щось не бачимо, як церква себе зараз.
Ну, може, це й добре, що вона так активно не включається?
Але, ви розумієте, кожна церква має паству. Другий блок питань – це економічні проблеми, економічні негаразди, коли ціна на енергоносії по великому рахунку криміналізувало, і корупція стала засобом управління в державі.
Ну, це сталося далеко не сьогодні.
Так,
да.
Я ж говорю, останні, ми беремо глибинні процеси. Так,
так.
І невирішені питання ключові. Питання захисту власності, земельні питання і енергозалежності. Це все стало основою корупції.
Так. Третій блок, на ваш
погляд? І третій блок – це легітимність влади, а точніше нелегітимність влади. Я маю на увазі не те, що вона не призначена по закону, а те, що призначена…
І
взагалі влади, всі, і київські, і на місцях. Квотний принцип розподілу влади призвів до делегітимізації. Спочатку до депрофесіоналізації, потім делегітимізації. Бо рішення влади сьогодні не то, що не сприймаються і не виконуються, вони абсурдні в деяких речах.
І цей процес тривав уже до Майдану.
Ну, звичайно, да, звичайно. Ну, 2005 рік, лютий місяць, коли між собою поділили владу, ми ж пам'ятаємо, БЮТ, наша Україна і соціалісти. Квотний принцип влади. З 2005 року пішов.
Але з 2010 року інша ситуація була після обрання Віктора
Точно
Медведа.
Точно так, сам. Так само. Те ж саме відбуло.
Просто квота так, була одна.
Так. Була просто одна.
Ясно. І зараз я надам слово Леонідові, оскільки трошки про Одещину вже почали говорити. Перейдемо до Харківщини. Але раз уж ми в нашій програмі надаємо слово колишнім головам обласних державних адміністрацій після Сергія Гриневецького, я надам слово іншому керівникові обласної державної адміністрації Харківщини, колишньому Михайлові Добкіну. З ним поспілкувалася наша колега Олена Риковцева. І от фрагмент думки висловленої пану Михайлом щодо того, що, мовляв, от що зараз відбувається та напруженість в Україні і в Харківщині, зокрема, і те, чого раніше не було завдяки діям колишньої влади, переконує Михайло Маркович. Послухаємо його думку.
По крайній мірі, за 23 роки незалежності України ми з таким масштабом захвату адміністративних зданів ніколи не сталкувалися. Були ж у нас і акції «Україна без Кучми», були у нас акції проти Ющенка, були у нас акції проти Януковича там до останньої кровавой революции. Ну, как-то обходилось спокойно. Работали службы, работала милиция, приходили, договаривались.
Ну, отак, Леоніда. Ви хоч не колишні голова облдержадміністрації, до влади не маєте жодного стосунку, але ви журналістики ретельно стежите за своїми подіями і в Україні взагалі, в Харківщині, зокрема, їх аналізуєте. І як ви вважаєте, справді, от зараз в основному це так от все спалахнуло, а колишня влада була так чи інакше, все спокійно більш-менш, як стверджує Михайло Добкін. І от причина того, що відбувається зараз на Сході, на Харківщині, на Одещині, це все-таки Майдан.
Ну, дивіться, спокійно. Ну, може, Михайло Маркович навіть жалкує, що дещо спокійніше на Харківській, в Харківській області, ніж сподівалися. Якщо ви пригадаєте той самий сепаратистський з'їзд, на котрий мав приїхати, і приїхав
таки. Наступного дня після втечі Віктор Янукович з Києва.
Ну, тобто він не втік, а він їхав на цей з'їзд.
Так, він у Харкові дав інтерв'ю навіть перший після втечі з Києва.
Тобто саме там мали відбутися якісь такі процеси сепаратистські, так? Але саме тому, що була обрана Харківщина, нічого з того не вийшло. Тобто реакція Харкова області була не такою вже, ну, безперечною, щоб там можна було щось каламутити. Так? Навіть не допомогло те, що приїхали ряд губернаторів, представників Російської Федерації.
Приїхали, так, депутати були. Держдуми були присутні.
Але ситуація була така, що Янукович навіть не вийшов і поїхав, щоб потім поїхати зовсім. Так? Тобто на той час, мабуть, Михайло Маркович жалкував, що так все спокійно майже. Тобто якщо б Янукович поїхав, може, до Донецька, ну, може б вийшло інакше.
Я не знаю.
Ні, ну, але ж там не готувався так, саме такий з'їзд і такі речі. Це по-перше. По-друге, Михайло Маркович і Геннадій Адольфович, вони чудово знають, так, як готувалися отряди тих самих тітушок і так далі, і так далі. Тобто люди добряче зарядили і організаційно, і адміністративно, і фінансово в цю справу, тому не їм казати про спокій, лад або відсутність його.
Ведучий «Вашої свободи» Олександр Лащенко говорив із Сергієм Гриневецьким, колишнім головою Одеської державної адміністрації і політичним оглядачем, а також з колишнім харків'янином і політичним оглядачем Леонідом Шевцем. В ефірі програма «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи можна у нинішніх умовах провести вибори президента України?
Чи не розпочала роботу лише одна окружна виборча комісія в Донецькій області? Це комісія округу номер 47 з колишнім центром в місті Слов'янську. Абсолютно зрозумілі обставини перешкоджали цій комісії належним чином виконувати свої обов'язки. І Центральна виборча комісія на минулому тижні змінила центр цього виборчого округу, перенісши його до селища міського типу Олександрівка.
Кандидат у президенти Михайло Добкін каже, що не бачить України без Харкова і Донбасу, але він за федералізацію.
Это нельзя делить на наших, не наших. Да ми ніколи в житті не остановимо той кошмар, який сьогодні в Донбасі.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Для того, щоб взяти участь у позачергових виборах президента України, виборці, які не можуть проголосувати за місцем своєї реєстрації, мають до 19 травня подати заяву із проханням змінити місце голосування до будь-якого органу ведення Державного реєстру виборців. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський. Для кримчан достатньо подати лише заяву і пред'явити паспорт із зареєстрованим місцем проживання в Криму. Іншим громадянам України необхідно подавати документи, які обґрунтовують необхідність зміни місця проживання. З Михайлом Охендовським у київській студії «Радіо Свобода» говорила Інна Кузнецова.
Раніше було у нас більше округів, всі пам'ятають це, але в зв'язку з тим, що зараз Крим у нас знаходиться в анексії, то вибори там проходити не будуть. Поговоримо, звичайно, і про це. Власне, як проходить підготовка до виборів?
Я, з вашого дозволу, розпочну з маленького уточнення. 32 244 виборчих дільниці вже планується використовувати на позачергових виборах президента 25 травня.
Тобто щось поліпшилося?
не в тому річ, що поліпшилось. Збільшення кількості дільниць на 9 пояснюється тим, що були утворені виборчі дільниці в виняткових випадках. В принципі, цей процес на сьогоднішній день вже майже завершено. Я пропоную оперувати краще цією цифрою 32 244. Що стосується в цілому підготовки виборів, то абсолютно правильно ви сказали про те, що виборчих округів у нас 213. Чому не 225? Зрозуміло, в зв'язку з військовою окупацією території Криму і міста Севастополя ми не змогли, Центральна виборча комісія не змогла утворити окружні виборчі комісії в тих територіальних виборчих округах, які утворені в Криму, це 10 округів і 2 округи в Севастополі. Разом з тим приємно відзначити, що один з кандидатів на пост президента України зареєстрував Центральні виборчі комісії довірених осіб саме в цих кримських округах, і відповідно агітаційна кампанія там проводиться. Закон про статус тимчасово окупованих територій передбачає, що голосування на виборах президента України, на виборах народних депутатів України, тобто на загальнонаціональних виборах, на тимчасово окупованих територій не відбувається. Разом з тим, мешканці Криму, безумовно, зможуть взяти участь в голосуванні, якщо у них виникне таке бажання. Я нагадую, що вони залишаються громадянами нашої держави, вони залишаються українськими виборцями, їх персональні дані зберігаються в українському державному реєстрі виборців, і вони зможуть взяти участь в голосуванні за допомогою механізму тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.
Тут, очевидно, ми повинні сказати одразу, що це потрібно зробити до 19 травня.
Безумовно. Тільки до 19 травня необхідно подати заяву до органу ведення державного реєстру виборців будь-якого. Будь-якій області, в будь-якому районі України, на будь-якій частині її неокупованої території з проханням змінити місце голосування. Для мешканців Криму достатньо подати лише таку заяву і пред'явити паспорт з зареєстрованим місцем проживання в Криму або в Севастополі. Для інших громадян України, які проживають на території нашої держави, необхідно подавати і інші підтверджуючі документи, які обґрунтовують необхідність зміни місця голосування. Ну, це скажімо, найм житла, це постійна робота, не за місцем проживання, необхідність догляду за близькими і так далі. От на сьогодні такою можливістю скористалося більше 1800 громадян, які проживають в Криму і місті Севастополі. Ця цифра збільшується постійно, вона збільшується щодня, в тому числі і завдяки тій інформаційній кампанії, яка зараз розпочалася в загальнонаціональних засобах масової інформації щодо наявності такої можливості.
Ви говорите, що ця загальнонаціональна кампанія розпочалася. Направду, не всі знають. Очевидно, за ці кілька днів треба зробити ще багато для того, аби люди знали. Про це мені довелося спілкуватися з мешканцями Львівщини, з активістами, які сказали, що кримські татари, які виїхали як біженці на територію Львівщини, ще не всі знають, що вони мали би це зробити до 19 числа, не знають, куди вони мають іти, і з ними там проводять роз'яснення, але очевидно, що цього точно не вистачає.
Саме цим і пояснюється те, що ми почали кампанію в засобах масової інформації, вже відповідні відеоролики розміщені на телеканалах, оскільки ми зрозуміли на певному етапі, що та інформація, яка розміщена на вебсайті і Центральної виборчої комісії і Державного реєстру виборців, очевидно, є недостатньо. Ми сподіваємося, що все ж таки ця інформаційна кампанія принесе свої позитивні плоди, і очікуємо декількох тисяч кримських виборців, які зможуть взяти участь в голосуванні 25 травня.
А як буде, якщо люди не мають можливості виїхати зараз до 19 числа, аби зареєструватися в котромусь з районів, так, як тепер кажуть, материкової України для можливості проголосувати, а потім людина б хотіла все-таки 25 числа приїхати з Джанкою чи з Бахчисараю проголосувати?
На жаль, будь-якого іншого варіанту, ніж подання заяви до 19 травня, закон не передбачає. Знаєте, що українське виборче законодавство поступово розвивалося в тому напрямку, щоб заборонити включення виборців до списку виборців безпосередньо у день голосування. Такого включення не буде і на цих виборах, я думаю, що не буде його і в майбутньому. Розуміємо всі складнощі, але вважаємо, що все ж таки цей закон, який діє зараз, дає можливість тим людям, які дійсно хочуть взяти участь в голосуванні, це зробити. До 19 травня, ще раз підкреслюю, обов'язково необхідно подати заяву до органу ведення реєстру виборців, на території відання якого перебуває та виборча дільниця, яка є зручною для виборця. Виборець сам може її визначити.
То хоча б у Львові, хоча б у Києві, в Мелітополі, в Херсоні.
На всій території
немає,
України
немає
ця можливість
значення.
Існує.
Під загрозою, дехто каже, залишається 12 округів Донецької області, один округ Луганської. Можливо, ви поправите ці цифри, наскільки от серйозною є ситуація?
Ситуація постійно змінюється. Я хотів би сказати, що вона змінюється на краще, але у мене немає для цього підстав. Вона дійсно змінюється, і говорити зараз про ті цифри, скажімо, 12 округів в Донецькій області або один в Луганській, які не готові для проведення голосування на позачергових виборах, підстав все ж таки немає. Можу сказати, що абсолютно точно ще не розпочала роботу лише одна окружна виборча комісія в Донецькій області. Це комісія округ номер 47 з колишнім центром в місті Слов'янську. Абсолютно зрозумілі обставини перешкоджали цій комісії належним чином виконувати свої обов'язки, і Центральна виборча комісія на минулому тижні змінила центр цього виборчого округу, перенісши його до селища міського типу Олександрівка, також в межах цього округу. Комісія зараз перебуває в стадії реєстрації юридичної особи. Є всі підстави сподіватися, що вона найближчим часом розпочне свою роботу. Хоча на цей час, на жаль, вже деякі виборчі процедури комісія не встигла виконати, але Центральна виборча комісія, думаю, не буде карати цю комісію за бездіяльність, оскільки абсолютно зрозумілими форс-мажорними обставинами пояснюється те, що до цього часу там і не розпочалося фінансування підготовки виборів, і не утворені дільничні виборчі комісії, і не передаються списки виборців і імені запрошення для виборців щодо дня голосування. І також одна комісія в Луганській області, це 108 округ, місто Краснодон, через постійні відмови членів комісії працювати, до цього часу не змогла розпочати свою роботу. Інші комісії в тій чи іншій мірі працюють. Наприклад, навіть в Донецькій області є комісії, три комісії всього лише з 22, які навіть забезпечені охороною працівників органів внутрішніх справ. Це велике питання на цих виборах, оскільки закон передбачає містить пряму норму, яка вимагає від органів внутрішніх справ забезпечувати охорону і окружних, і дільничних виборчих комісій, і виборчі документації, яка там зберігається. Так от, з 22 комісій Донецької області лише 3 на цей час забезпечені охороною. З жалем змушений констатувати, що органи внутрішніх справ і в окремих випадках і Служби безпеки України, на жаль, не повною мірою виконують ті обов'язки, які покладені на них законодавством України. І щодо забезпечення безпеки роботи виборчих комісій, і щодо забезпечення безпеки роботи членів цих комісій, і щодо безпеки нашої.
Чи є якась можливість, аби зробити так, щоб це було зроблено?
Центральна виборча комісія неодноразово порушувала ці питання, безпекові питання на цілій низці міжвідомчих нарад. Ми навіть ухвалили постанову Центральної виборчої комісії, коли ситуація стала вже кричущою, ще 7 травня звернулись і до Служби безпеки, і до МВС, і до Генеральної прокуратури з проханням вжити вичерпних і невідкладних заходів для врегулювання ситуації з підготовкою виборів в Донецькій, Луганських областях в частині безпекових питань роботи виборчих комісій. На жаль, до цього часу ситуація суттєво не покращилась, і на мій погляд, вона продовжує погіршуватись. Наприклад, тут буквально найсвіжіший приклад. Сьогодні в Київському районі міста Донецька озброєні особи увійшли до приміщення органу ведення державного реєстру виборців і не просто викрили списки виборців, що вже мало місто в Донецькій області, а викрили обладнання цього органу, маршрутизатор, програмно-апаратні засоби ідентифікації користувачів. Таким чином, робота цього відділу ведення реєстру на цей час повністю унеможливлена. Що означає відсутність списків? Це означає, що люди можуть навіть прийти на виборчі дільниці, але не будуть того документу, на підставі якого вони повинні отримувати виборчі бюлетені.
Чи можна тепер це все відновити і, ну, хай буде спочатку це.
Безумовно, і обладнання можна було б відновити, якби мати бути переконаним в тому, що наступний маршрутизатор, який буде доставлений до цього органу ведення реєстру виборців, буде функціонувати безпечно, і його не заберуть так само, не викрадуть так само, як той, що був викрадений вже сьогодні. Разом з тим, списки виборців для території, на яку поширилась компетенція цього органу ведення реєстру виборців, можуть бути надруковані і в інших органах ведення реєстру виборців за рішенням Центральної виборчої комісії. Безумовно, будемо вживати вичерпних заходів для того, щоб вся виборча документація на виборчих дільницях була в наявності, щоб усі виборчі дільниці відкрилися в день голосування, і щоб кожен виборець, який захоче взяти участь в голосуванні, мав таку можливість.
Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев, він говорив про те, що дуже багато чого залежить від місцевих органів влади. Я пропоную послухати зараз фрагмент того, про що він говорив.
Там зберігається вертикаль влади Донецької міської ради і Донецького міського голови. І у випадку зацікавленості цих посадовців в забезпеченні виборчих прав мешканців міста, то процес 25 травня може бути запущений. З іншого боку, є певна терористична діяльність, і тут на 100% спрогнозувати достатньо важко.
100% спрогнозувати – це така справа. Говорять правозахисники про навіть викрадення членів виборчих комісій.
На жаль, такі випадки дійсно мали місце. І, на жаль, знову ж таки, реакція органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки, яка в таких випадках, на моє переконання, повинна бути просто миттєвою, була достатньо запізнілою. І кілька годин довелося витрачати членам окружної виборчої комісії в того року, в якому це сталося, для того, щоб звільнити своїх колег фактично з полону.
У київській студії Радіо Свобода Інна Кузнецова приймала гостя, голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. І у п'ятницю «Ваша свобода» переїхала до Харкова, де її ведучим був Володимир Носков. А говорив він із Михайлом Добкіним, кандидатом у президенти України, який сказав, що він не бачить Україну без Харкова і Донбасу. Так званий референдум – це був просто протест людей, яких вважають не нашими українцями, переконаний Михайло Добкін.
Пане Михайле, допоможіть все ж таки мені ось у чому розібратися. Коли ви очолювали обласну державну адміністрацію, то ви завжди говорили, що у нас є дуже тісний зв'язок із вищою владою, що нас чує прем'єр Микола Азаров, президент Віктор Янукович, який говорив, що почує кожного. Та? А сьогодні от чи не всі члени партії регіонів, і ви говорите, що Схід не чують. От коли цей момент настав? Коли перестали чути Схід і Південь?
От ви питаєте сравнювати абсолютно несравнимі речі. Говоря о том, что нас слышат, что есть тесная взаимосвязь у региональной власти, центральной властью, я имел в виду прежде всего, что после длительного периода, когда все это было разбалансировано при правительстве Тимошенко, появилась возможность абсолютно спокойно, без политических конфликтов, работать с любым министром, вице-премьером и премьером. И действительно, начиная с 2010 года в Украине была выстроена изначально очень такая жесткая вертикаль власти, жесткая по исполнению. То есть не было такой ситуации, чтобы кто-то не выполнил поручение, которое исходило от президента или премьер-министра, либо другого высокого чина в исполнительной власти центрального уровня. Со временем, конечно, эта ситуация немного изменилась, но не в плане разбалансировки самой вертикали исполнительной власти, а в плане ее функциональности. То есть можно сколько угодно выстраивать сильные вертикали власти, но если они будут наполнены конкретным финансированием, то нічого нельзя буде сповнити.
Але ж із ваших часів були проблеми з фінансуванням так званих довгобудів. Метрополітен, філармонія, так?
Володь, я про це й говорю. Так, я ж не говорю, що у нас все фінансувалося, сьогодні все перестало фінансуватися. Саме тяжелий фінансовий год, який я переживав, коли-либо працював в системі державної влади, або органів місцевого самоуправління, це був 2013 год. Такого ужаса и вакханалии с неплатежами я не видел давно. Причем деньги у местной власти были, но получить их через казначейство было невозможно. Кстати, сейчас эта ситуация продолжается.
Как на ваш погляд, чему так это было? Это, певно, была технология? Это саботування десь?
Я не думаю, что это был саботаж. Я не думаю, что это были какие-то умышленные действия. Прежде всего, главная причина кроется в том, что элементарно не хватало финансов. То есть такие были социальные программы развернуты, такие были взяты на себя обязательства со стороны государства, что экономика не успевала их обслуживать. То есть доходная часть бюджета не успевала покрывать расходную часть бюджета. Плюс цена на газ, которая постоянно вымывала деньги из государственного бюджета, а не из семейных бюджетов, как сейчас. Все это, если суммировать, добавить другие вещи, привело к тому, что казначейство фактически стало неким инструментом неплатежей, а не структурой, которая просто проводит кассовый расчет.
А вот дивіться, ви як члени партії регіонів, які тут на місцях очолювали області, ви могли, наприклад, прийти до президента і сказати: Віктор Федорович, от є така біда. Ми ображені тим. Він міг чути?
До 13-го года він очень активно вмешивался в проблемы, которые были в регионах. После парламентских выборов 2012 года его вмешательство становилось все реже и реже, и по большому счету, наверное, где-то к середине 2013 года какие-то проблемы, связанные с регионом, я решал уже на уровне вице-премьеров, там, иногда премьер-министра, пока был Азаров.
А с чем вы это повязываете?
Ну, это длинная история, у меня есть своя точка зрения по этому поводу.
Вы коли с ним бачилися в останнє, мали можливість йому в очі висловити ваші аргументи? Я знаю, що у вас, ви один з останніх, хто бачився в Україні, та, з ним.
На тот момент була така ситуація, що не було смисла, як ви говорите, там щось висказувати. Ми дійсно з ним довго розмовляли, але прекрасно було зрозуміло, що никакой вертикали власти уже не существует в принципе. Управлять государством невозможно, потому что захвачены государственные здания и учреждения. И по большому счету вы должны понимать, что не 3, а 4 года проработав в Харьковской областной государственной администрации, я так или иначе не считаю, что правильно будет поступать с моей стороны, если я буду какие-то претензии предъявлять человеку, пользуясь ну, такой сложной ситуацией для него, либо критиковать его тогда, когда его уже нет. Если хочешь критиковать руководителя, напиши заявление об увольнении, сдай удостоверение и критикуй сколько угодно. Это будет честно и правильно.
Раз, Михайло Марчич, говоримо про сьогодення. Почалися вже круглі столи. Ви були ініціатором столу національної єдності, інші партії, політичні сили національного примирення. Та? Але у мене є питання, а з ким говорити? Взяти, зібратися в Києві, поміж собою поговорити – це одна справа. З бізнесовими колами – це інша справа. З тими проросійськими активістами, їх деякі називають терористами – це третя справа. Я знаю, що ви просто відстоюєте позицію, що варто почути Донеччину, Луганщину. Але як можна говорити з людьми, хто от зараз у Слав'янську, у Сєвєродонецьку, у Краматорську, хто бере зброю і вбиває наших українців. І це люди багатьох, та, як цей стрілок, як інші, з неукраїнською фонетикою, далеко не українською, далеко не російсько-українською фонетикою, я так висловлюся.
Хто такі ваші українці? Ви сказали, вбивають наших українців. А хто такі ваші українці?
Мої земляки.
А хто такі не ваші українці? Є такі?
Я зараз запитую про людей, які вже доведено по переговорах, по радіозв'язках і так далі, та які приходять сюди із прикордоння.
А ким доведено, скажіть, ким доказано?
Ну, Служба безпеки України подає такі. В мене немає та служба.
А з якого періоду ви почали довіряти Службі безпеки? Коли туди прийшов Наливайченко? Или ви завжди їй довіряли?
Тобто ви вважаєте, що на території України...
Володя, я вважаю, що російських... з таким підходом, як у вас, войну не остановить. Я считаю, что в том числе вина и ваша, как журналистов, в том, что вы именно в таком виде подаете информацию для людей, зомбируя их сознание, что наших там убивают, а кто-то да не ваше. Скажите, вы вообще жители Донбасса не считаете вашими?
А мы и говорим про мешканцев Донбасса.
Но вы видели, сколько их вышло 11 мая на так называемый референдум? Вы видели? Вы понимаете, что это был протест людей? Да большая часть из них не собирается отсоединяться от Украины. Но они не хотят мириться с тем, что их называют не нашими украинцами, террористами, сепаратистами. Но террористы в очереди не стоят на избирательные участки с открытыми лицами и дают себя снимать спокойно. Это протест людей. Вы прекращаете вести такую риторику. Вы убьете ни в чем не повинных людей или будете виноваты в их смертях. А за стол нужно садить всех. Нравятся вам они, не нравятся. Сепаратисты, фонетика у них не такая. За стол посадите, послушайте. А может быть через 15 минут этого круглого стола, когда они выговорятся, никакого оружия не надо будет, чтобы их разоружать. Может они своими мыслями сами себя разоружат. Нельзя сегодня с таким подходом, как у Парубия или как у Турчинова, сохранить единую Украину. Это они сепаратисты. Это они главные раскольники в стране. Это они Крым потеряли. Поэтому я хочу вам сказать, если вы любите Украину, если вы патриот Украины, не на словах, а на деле, вы как журналист, я не учу вас работать, моя точка зрения, должны подавать людям такую информацию, чтобы все не хотели войны. И те, кто живет в Донбассе, и те, кто живет в Харькове, и те, кто живет на Западной Украине. Я вчера был в Днепропетровске, общался со своими коллегами, общался с жителями города Днепропетровск. Вот я им много что рассказывал. Знаете, 90% вопросов каких было. Когда остановят войну? Когда будет мир? Боятся. У людей забирают сыновей и мужей в по мобилизации по временной. Они находятся, неважно даже в каких условиях, это вообще отдельная тема. Их отправляют на войну с собственным народом. Я вчера был в Днепропетровске, хоронили молодого парня. Ему жить и жить. Он старше вас, младше меня. Я смотрел, как хоронили молодого парня, десантника в Житомире, 28 лет. Я смотрел, как хоронили молодых людей в Славянске и в других городах, которые погибали, кто от шальной пули, кто от выстрела от собственного солдата, своей собственной армии. Это нельзя делить на наших, не наших. Да мы никогда в жизни не остановим тот кошмар, который сегодня в Донбассе.
Тобто ви для себе не сприймаєте ту інформацію, да, ті дані, які є у спецслужб, що на території України задіються і громадяни сусідніх держав.
Я допускаю, що Служба безпеки України може використовувати часть інформації абсолютно в ідеологічних цілях. Осознанно это говорю. Потому что Служба безопасности сегодня работает и обслуживает определенные политические силы.
Із кандидатом на посаду президента України Михайлом Добкіним у Харкові розмовляв наш кореспондент Володимир Носков. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.